svarīgi ar bērnu runāt pat tad, ja viņš neatbild. Runāt gramatiski pareizi, ne pārāk gariem teikumiem, ja, bet tātad arī nevienkāršot.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Ja tīmeklī meklē informāciju par iespējām mācīties tālmācībā, tad meklētāji apber slavinoši raksti, ka tālmācība ir progresīva izglītības forma, kas sniedz iespēju mācīties attālināti, atrodoties jebkurā pasaules vietā un laika joslā, ka tālmācība ļauj pašam veidot savu mācību plānu ērti, apvienojot mācības ar darbu, hobijiem vai atpūtu un tamlīdzīgi. Tomēr pagājušā mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti liecina, ka to absolventu centralizēto eksāmenu vidējie rezultāti, kur mācījušies tālmācībā, ir galvas tiesa zemāk nekā citiem. Vai tālmācības skola spēja nodrošināt kvalitatīvu izglītību patiešām ikvienam bērnam? Un kas kontrolē un uzraug šīs skolas? Es Mairdz Notiņu tūlīt pārunāšu studijas viesiem. Un pie mums šodien studijā ir tālmācības vidusskolas Rīgas komercskola direktore Ilze Beļinska.
Labdien!
Labdien arī Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniecei vispārējās izglītības jautājumos Kristīnei Niedrei Latherei.
Labdien!
Un attālināts labdien arī Universum mūzikas un mākslas vidusskolas valdes priekšsēdētājam un līdzdibinātājam Andim Apsītim.
Jā, labdien!
Labdien! Un tātad Universum skola atrodas Valmierā un arī piedāvā tālmācībā bērniem mācīties. Jā?
Ja? Jā, tieši tā.
Jā, bet tātad, nu, tie skaitļi ir tādi, tātad skolēnu skaits, kur izvēlas mācīties tālmācībā pēdējo 5 gadu laikā pieaudzis par 4021 skolēnu, nu, piemēram, ja skatās uz 18-19 mācību gadu, tad tālmācības programmās mācījās 4217 skolēni, bet pagājušajā mācību gadā to skaits pārsniedz jau 8000. Nu, tā vismaz liecina Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtā informācija. Vai ministrijā ir kāds skaidrojums, kāpēc tomēr tik strauji aug to skolēnu skaits, kur izvēlas mācīties tālmācībā?
Jā, es varbūt pakāpjoties nedaudz atpakaļ, jāsaka, varbūt tā popularitāte arī kā audzēkņi vai ģimenes pieņem lēmumu bērniem izvēlēties tomēr tālmācību kā izglītības ieguves formu, ir visticamāk attiecināms arī jau jāsaka Covid laikā, kur ienāca šis te attālinātās mācības, bet protams, tad šī forma tālmācība jau pastāvēja arī pirms Covid, ne par to ir stāsts, bet tātad tiešām tas ir vairāk saistīts ar apstākli, ka tiešām tā ir vecāku viedoklis bērniem droša vide, tātad viņš pats šo vidi izvēlas, tā ir jāsaka arī, protams, līdzvērtīgi saņemama izglītība ar konkrēti gan materiālu nodrošinājumu, gan arī izdevīgu formu vidi, kurā es atrodos, telpa, kurā es atraudos un šo izglītību saņemu, ir iespējams arī radījis šo, jāsaka, nu, audzēkņu pieaugumu. Protams, kad arī Izglītības un zinātnes ministrija viennozīmīgi pilnīgi akceptē, ka tālmācība šo popularitāti ir ieguvusi un tā mums arī ir jāpieņem kā viena no izglītības ieguves formām, kaut gan jāseko līdz vairāk šim te kvalitātes jautājumam.
Par ko mēs runāsim mazliet vēlāk.
Jā, un protams, arī ir jāizsver visnotaļ, nu šis te jāsaka arī izglītojumā atbilstības, vecuma atbilstība konkrētai izglītības apguves formai.
Jā, bet nu tomēr, nu tātad tālmācības vidusskola, Rīgas komercskola, arī jūtat šo skolēnu pieplūdumu?
Jā, nu mēs, kad sākām, tad mums bija 20 audzēkņi. Mūsu sākums ir 2011. gada 28. janvārs. Šobrīd mums ir vairāk kā 800 skolēnu skolā. Un uz 1. septembri mums bija 840 audzēkņi, bet viņi pieauga. Mācību gadu laikā audzēkņu skaits pieaug, jo rodas virkne izaicinājumu skolās audzēkņiem, un viņi vecāki izvēlas turpināt izglītību tālmācībā.
Varbūt varat mazliet pailustrēt, ko jums saka vecāki, nu kāpēc tomēr viņi izvēlas mainīt šo mācību formu savam
Jā.
Bērnam?
Pirmkārt ir ļoti runājam par šo vidas drošību. Skolā mēs pirms 2 gadiem, tādā sakarā ar to, ka bija jautājums par 1. un 6. klasēm, kad tikai mācīties klātienē, mēs veicām aptauju, tāda ļoti kāpēc ir šī te izvēle, un arī tad tieši tālmācība. Un konstatējām to, ka vairāk kā 50% ir drošības jautājums. Tiek veikts mobings, un daudziem traucē troksnes mācību procesa laikā, daudziem traucē šī nedisciplinētība, ar ko sastopas klasēs. Un šie ir jautājumi, kas vecākiem izlēmja par labu, vecāki izlēmja par labu tālmācībai. Nu, vēl teikšu tā, ka mums tālmācībai daudz priekšrocības. Un es uzskatu tā, ka pirmkārt iespēja pašam bērnam kopā ar vecāku sākumā, ja, plānot savu laiku, kad viņš mācās, kā viņš mācās, un ja viņš grib kaut ko precizēt lietu, kādas lietas, tad viņš var griezties pie priekšmetu skolotāja. Otrā tāda lieta ir, ka mums ir tālmācībā sakārtot struktūrēta mācību vide, kurā ir iespējams vecākiem atbilstoši mācības satura. Visi pieejami materiāli, gan digitālā veidā. Tas arī ir viens no izvēles, ja salīdzina ar mājmācību, kāpēc izvēles tālmācību. Mm-hmm. Tālāk iespēja eksperimentēt, kļūdīties, kļūdas izlabot un mācīties ar izpratni. Un trešā lieta ir, ka dzimtā valodā, iegūt izglītību dzimtā valodā, jo ļoti daudz ir izbraukuši no mūsu valsts, tas nav noslēpums, un vecāki, mums audzēkņi atrodas 28 valstīs, vairāk kā 70 audzēkņi no skolas, ja? Tātad tas arī ir viens no momentiem, bet pats galvenais moments, manuprāt, ir šī individualizētā, personalizētā, diferencētā pieeja, kad atbilstoši bērnu spējām, vajadzībām tiek organizēt šis te mācību process.
Mēs tiešām vairāk parunāsim arī par to mācību procesu, lai saprotams, kā tas vispār notiek, bet vai viens no iemesliem varētu būt arī tas, ka ļoti ātri to var izdarīt? Nu, jebkurā brīdī, es saprotu, vienas dienas laikā, teiksim, no parastās skolas var pāriet uz tālmācību un kļūt par
tālmācību. Arī tas noteikti ir apstāklis, jā, un uzreiz arī turpināt mācību procesu, jā.
Jā, Andim, tas pats jautājums, vai arī jūs jūtat, ka jūsu skolā, jūs tomēr salīdzinoši maza skola, vai tomēr arī pieaug gribētāju skaits mācīties jūsu skolā, un jūs esat skaidrojuši šos iemeslus arī kāpēc?
Jā, nu mūsu stāsts ir tāds, ka mēs kā skola esam veidojusies kā klātienes izglītības skola, no bērndārza uz sākuma skola un tad tālāk uz priekšu. Un pēc klātienes mēs savu izaugsmu tālāk turpinājām tieši ar sadarbībā ar daudzām ģimenēm, kuras izvēlās mājmācību. Un man šķiet, ka vienbrīd arī, un varbūt šobrīd arī esam visplašāk pārstāvētākā sadarbības skola. Un tikai kā trešais solis mūsu izaugsmē bija tālmācība lielā mērā, tāpēc, ka daudzas ģimenes arī, kas beidz mājmācības posmu 6. klasē, meklē iespēju turpināt attālinātā formā izglītību, un tad tālmācība ir vienīgā iespēja praktiski līdz 12. klasei, kā to var līdzvērtīgi darīt. Un nu, mūsu stāstā, teiksim, tālmācībā šobrīd ir perfektais līdzsvars. Mums ir 91 bērns tālmācībā un 91 bērns ar izglītību ģimenē. Tā kā mums ir iespēja salīdzināt, bet, nu, ja runāt tieši par tālmācību, tad mēs arī pievienojoties kolēģiem varam teikt, ka lielā mērā tālmācība ir kā indikators, kas parāda, ka izglītības sistēmā kopumā ir lietas, kuras būtu jāuzlabo, un jo lielākas problēmas ir pamatpakalpojumā, kas ir nu, vistuvāk mājām pieejams, varbūt visērtāk, jo vairāk vecāku meklē alternatīvas, un šajā ziņā mājmācība un tālmācība ir līdzīgas, radniecīgas jomas un formas, bet tālmācība izceļas ar to, ka ir apsolīts daudz lielāks izglītības iestādes atbalsts un arī par pašu procesu kopumā atbild iestādi, ko daudz vecāku labprāt arī izvēlas, tāpēc ka mājmācība tā ir vecāku paša atbildība un tas jau ir daudz grūtāk. Tā kā ja tā varētu sasumējot, tad tālmācība kopumā jā, šobrīd prasītu varbūt konkretizēt, un arī šodien, starp citu, piedalījos Saeimas izglītības un zinātnes komisijas
sēdē. Par ko mēs parunāsim mazliet vēlāk, bet varbūt turpinot.
Arī bija interesanti dzirdēt, ka tēma ir aktuāli kļūst, un man liekas ļoti pareizi.
Jā, bet varbūt turpinot tomēr paraksturojiet, nu bet kā tad pie jums notiek tālmācība? Jūs sakāt, tā nav mājmācība, lielākā tomēr iesaisti ir arī no skolas puses, konkrēti jūsu skolā, kā tas notiek?
Jā, nu tā tad kā arī likums prasa un tālmācības definējums, mums ir sistematizēta mācība vide, kurā tad ir izvietota visa mācība materiāla, ir sava vide, kuru esam paši programmējuši un arī izveidojuši aplikāciju, kuru viegli lietot telefonā un planšeta datorā. Un tad, protams, sasaistē arī ar esošām citām platformām, SOM.lv, Uzdevumi.lv un citām izmantojam arī citus digitālos resursus. Vienlaikus nodrošinam arī mācību grāmatas, kā līdzvērtīgu resursu un arī uzsveram to, ka pie ierīcēm cik iespējams mazāk, lai vairāk pasīst padusēto grāmatu un ar viņu draudzētos. No skolotāja atbalsta, jā, tātad tas, kas šobrīd likumā teikts, ka mums jānodrošina atbalsts, konsultatīvs atbalsts, bet mēs esam mazliet stingrāk šajā ziņā, mēs to skolēnu tiešām gribam redzēt un arī aicinam arī uz klātienes tikšanām. Un tieši tas palīdz nodrošināt arī kvalitāti, jo es uzskatu, ka ir viens mazs tāds caurums, kas varbūt citās skolās netiek tik ļoti prasīts, ka bērns var faktiski nekādā veidā neparādīties un nebūt identificējams, pat dažkārt pārbaudas darbus pildot. Mēs pie tā strādājam stingri, lai nodrošinātu šo kvalitāti un lai tiešām darbs būtu reāli bērna, lai skolotājs viņu varētu vērtēt un arī līdz ar to eksāmenu mums arī līdz ar to uzrādās labāk rezultāti kā vidēji valstī. Jā. Bet mēs esam, kā Rīgas komercskola, man liekas, ka mazākumā šajā jomā ļoti daudz skolas, kurām tieši rezultātos ir zemāk vērtējumi. Bet tas izskaidrojums ļoti vienkārši. Ja bērns netiek procesā pietiekami pieskatīts arī no iestādes puses, tad rezultāti vienkārši arī nevar būt citi.
Jā, bet tas, ko...
No tā, kā tas notiek, jā.
Jā, bet nu, tomēr tas, ko jūs stāstījāt, tomēr ļoti līdzīgi izklausās attālināto mācību procesam, ko piedzīvoja pilnīgi visi skolēni. Un tomēr, ja paskatās materiālos, tad vienmēr tiek uzsvērts, ka tālmācība nav attālināta mācīšanās. Kur ir tā atšķirība, varbūt pavisam īsi? Kur jūs to redzat?
No attālinātā mācīšanās jau bija piespiedu veidā ieviest. Tas pirmkārt atšķir būtiski no tālmācības, kas tomēr ir vairāk vai mazāk ģimenes un arī bērna. Brīvas izvēles lēmums, kas arī uzliek pavisam uz citām sliedēm visu to tālāko sadarbību. Otrkārt, arī skolotāji nebija gatavi šai lielajam izaicinājumam izglītības sistēmā kopumā. Mēs kā skola tālmācība paši personīgi Valmierā piedāvājam arī tādu kā hibrīdu formu, ka bērni var saņemt papildus konsultatīvu atbalstu 3 dienas nedēļā nākot arī uz vietas, satiekot skolotājus skolā. Un es domāju, ka tas ir tikai nākotnes izglītības jautājums, ka šāda tālmācības, var nosauksim viņu par hibrīdu formu ar klātieni, paliks arvien aktuālāk. Un arī šodienas sēdē jau pieminētajā tika izcelts, ka jāmeklē šis te kombinēšanas iespējas. Tas ir ceļš uz labāku izglītību. Tāpēc, es domāju, katra skola atrod mazliet tos savus uzsvarus, cik vairāk uz diasporas bērniem, vairāk vērš savu piedāvājumu citi uz vietējiem. Arī vienotas skolas ieviešanas jautājumā, es domāju, ka daudz bērnu no mazākuma tautības programām aizplūd uz tālmācību, jo tur tas jautājums par valodas apguvi bija ļoti izaicinošs. Arī mūsu gadījumā mēs sekojām šim jautājumam līdzi un daļu no šiem bērniem arī tāpēc varbūt aizgāja skolām, kur ir vieglāks prasība šai valodas jautājumam.
Jā, bet vai šajā tālmācības vidusskolā Rīgas komercskola arī ir šāda hibrīda forma vai kas ir tieši tas, kas jūsu skola atšķir no tās attālinātās mācīšanās?
Jā. Mums arī ir šāda hibrīda forma un no pašiem pirmsākumiem. Jo tad, kad jaunieci vai audzēknis atnāk klātienē, mēs redzam, kāda ir šī te mācību satura apgūves līmenis, kādas prasmes viņš zina, kā viņš to prot pielietot, jo no pirmās klases mēs tiekamies no pirmās līdz ceturtajai klasei vienreiz nedēļā, piektās un sestās klases audzēkņi un septītās un astotās ik pārnedēļas klātienē. Un mums ir tāda ļoti īpaša interesanta forma, ko mēs izmantojam, tās ir izzinošās ekspedīcijas. Mēs pielietojam zināšanas praksē. Mums ir notiek viņas dabā. Mums viņas notiek muzejos. Mums viņas notiek izbraucienos. Tas nozīmē, ka mēs zināšanas ne tikai teorētiski jauni audzēknis apgūst no mūsu mācību vidas, bet viņš viņas pielieto praksē. Un tā ir mūsu tā pievienotā vērtība, un vidusskolā mēs iesaistamies starptautiskos projektos. Man pašai ļoti patīk, kā geogrāfam šie projekti, ka ir šī te starppriekšmetu saikne, ka jaunietis dabā apgūst visas to saturisko daļu, ko viņš ir apgūjis teorētiski, viņš izejot dabā, veic šos te novērojumus, pētījumus un mācās ar izpratni, iedziļinoties. Mm-hmm.
Jā, bet no Izglītības un zinātnes ministrijā ir jāuzraug šis process, jo tomēr tās visas ir akreditētas skolas, tātad faktiski tādas pašas prasības jāaizpild kā parastām skolām, un te gan tāds mazliet novecojis materiāls, bet nu reiz Izglītības un kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča atzīmē, ka licencējot un akreditējot šīs skolas, pievērš uzmanību diviem faktoriem. Tātad pedagogu prasmēm veidot interaktīvus materiālus un prasmēm izmantot modernās tehnoloģijas, kā arī skolas pedagogu tehniskajam nodrošinājumam. Tās Jā. Ir tās divas būtiskākās lietas, uz ko jūs īpaši skatāties, vērtējot tālmācības skolas.
Bet, protams, mēs arī vērtējam Valsts izglītības kvalitātes dienas tieši tā kā akreditācijas process nav savādāks, kā tas notiek citām vispār izglītojošām skolām. Tad, protams, arī visi komponenti tiek izvērtēti un ievērtēti tieši tāpat, kā tas ir jebkurai, arī es teikšu, klātienes skolai. Līdz ar to, jā, tie ir gan mācību materiāli, tā ir gan profesionālā kompetence pedagogam, tās ir arī gan šīs digitālās platformas, kuras tiek izmantotas. Tas ir būtībā, jā, viss pilnīgs kompleks, bez nekādiem, jāsaka, atšķirības elementiem.
Bet tomēr tā apmācības forma ir citā.
Protams,
tā prasa cits kompetences no pedagoga un arī tiešām to tehnisko nodrošinājumu
tieši
tomēr
tā,
augstākā līmenī
tas,
niekās parastā
skolā. Tas arī ir tas, ko šī akreditācijas procesā, bet respektīvi pati akreditācijas prasība kā tāda jau, protams, neko neatšķirs. Jā, bet tur ir šīs niansētās lietas, nu, kam varbūt pastiprināti vienkārši tiek pievērsts uzmanība konkrēti akreditējot tālmācības izglītības iestādes.
No Ilze, tagad jūsu skolai tiešām akreditācijas process, jā. Var teikt, tūlīt sāksies par
jau
pedagogiem.
Sācies,
esat
sācies.
Droša, jā, ka jums jā. Tiešām ir īpaši apmācīti un izglītoti pedagogi.
Nu, es teiktu tā, ka mēs esam skola kā mācīšanās organizācija. Mēs mācot audzēkņus, mācamies arī paši. Un tā ir tā nākotnes skola.
Par pedagogiem.
Jā, tieši, un ņemot vērā, mums ir ļoti paši mēs akreditējam, jeb saskaņojam šīs te programmas ar Rīgas izglītības metodisko centru un realizējam šīs te profesionālās kompetenču pilnveides programmas, A programmas, mācamies to, kas mums ir nepieciešams. Jo šajā mūsdienīgajā laikmetā ir jāaug līdzi laikam un digitālā pratība. Tā ir nākotne.
Nu, to mēs visi esam dzirdējuši, jā, to mēs zinām, bet nu, tā tad jums ir kaut kāds īpaši aprīkots, īpaši citādāk šīs nodarbības digitālās attālinātās notiek?
Mums ir īpaša mācība vide, kuru mēs pilnveidojam.
Kas ir šī īpašā mācība?
Tā ir struktūrēta mācība materiāla. Mēs komunikācija ar audzēkni, ar vecākiem. Tālāk mums ir ik laiku, ja mēs gribam ļoti precīzi noskaidrot kādu no jautājumiem vai jaunietis ir sapratis, mēs varam uzreiz veikt aptauju, jo mūsu vidē ir iestrādāt šī te forma un ņemot vērā arī to, ka mūsu vide ir uz mūsu video uzreiz audzēknis saņem arī atgriezenisko saiti. Kā viņš ir ieslēdzis šo te pārbaudas darbiņu vai paškontrolas testu, viņš uzreiz redz savu rezultātu. Cik daudz un kāds ir šis te apgūvs līmenis.
Nu, to redz arī vēl... parastās skolās, jā, izmanto
jā, nu, tas ir, jā, bet mums ir vēl tāda pievienotā vērtība, ka mums ir tāda BBB poga, kurā nav audzēknim, viņš var pieteikt konsultācijas šajā te vidē, un arī tas mācību process mums notiek drošā vidē, kur var atbildēt skolotājs uzreiz, jebkuri interesējuši jautājumu audzēknim, un sniegt uzreiz atbildi šo atgriezenisko saiti, un tā ir šī te individualizētā, personalizētā pieeja, ko es gribu teikt, ka tā ir tā mācības pati pievienotākā vērtība, ar mums nevar sacensties neviena vispār izglītošā skola šajā jomā.
Andi, kas tiešām ir īpaši, ar ko nevar sacensties jūsu skolā, domājot gan par pedagogiem, gan par to mūsdienīgo vidi, tehnoloģiju izmantošanu?
Ar tehnoloģijām mēs varētu daudz diskutēt arī par to pusi, cik ļoti mēs gribam šo proporciju no tehnoloģijām, un es uzskatu, ka arī tālmācībā tas ir arī viens no draudiem, ka pārāk daudz pārsvērties tikai uz to tehnoloģiju pusi arī nebūtu īsti vēlams, un par to arī mēs skaidrojam ka, un radam maksimāli šīs te alternatīvas, kā jūs teicu, arī drukātā grāmata un došanās līdzīgi, kā kolēģi minēja, arī ekspedīcijās uz muzejiem un rakstot starp priekšmetu projektus, tas tad, kā tiek uzdots uzdevums, jau lielā mērā nosaka formu, kā tas bērns to arī realizēs, bet es gribu atvērt vēl vienu tēmu, ka tā ir cieša sadarbība ar vecāku, un es piekrītu, ka ir bažas par pirmās līdz sestās klases posmu, cik lielā mērā tas bērns pašvadīti spēja mācīties, tas tiešām ir nu, tas tiešām ir izaicinoši un ar ļoti mazu varbūtību, ka tas bērns tiešām viens pats to spēj darīt. Un tāpēc manā skatījumā ļoti būtiska nians ir tā, ka ja veikt kādas izmaiņas, tad šo vecāku atbildību nostiprināt. Tomēr tālmācības jomā ir īpaši šeit runa par 1. līdz 6. klasi, jo sanāk arī tā, ka mēs tad, kādiem tālmācības iespēju atsakām, ja mēs saskatām, pazīmes tam, ka no vecāku puses šī motivācija vai iespējamā iesaist būs zem. Gan tāpēc, ka digitālo tehnoloģiju īpatsvaru lietošana varbūt nevēlam daudz, arī datora atkarība var rasties un citas blaknes, gan arī tāpēc, ka, protams, mācību kvalitāte ir svarīga un mēs jau negribam izglītības formu tikai formas pēc. Mm-hmm. Tāpēc es uzsvēru to, ka bez ciešas saiknes ar un sadarbības ar vecāku veiksmīgu tālmācību nevienai tālmācības skolai nav iespējama.
Jā, mēs tūlīt uzklausīsim arī vecāku viedokli, bet gribu ieskatīties arī tajā, ko mums jau raksta klausītāji. Tiešām paldies aicināt iesaistīties sarunā, un kāda māma rakstas ir ārprāts, ka nevar sakārtot izglītības vidi tā, un mobinga dēļ nu jau tūkstoši skolēni sēž piespiedu brīvprātīgā izolācijā, vai arī, piemēram, šeit raksta būsim godīgi tā tālmācība, ja tas nav saistīts ar veselības problēmām, ir domāt tādiem, kas lāgā negrib mācīties, jo tālmācība audzina antisociālas būtnes un vairo mīkšķauļu skaitu, vai arī, piemēram, Katrīnai, kā pretējas viedoklis ļoti labi, ka pašais tālmācības iespēja, kad mācījos vidusskolā pirms daudziem gadiem, nobastoja veselu mācību ceturksni tieši tāpēc, ka riebās daži klases biedri, pateicoties manām klases audzinātājām, pabeidz vidusskolu un dabūja diplomu. Nu jā, bet tātad par vecākiem runājot, ģimenes studiju uzklausīja arī vecāku viedokli, tas ir Diānas stāsts, viņas meita šobrīd mācās 12. klasē, bet 11. klases posmu mācījās tālmācībā un lūk ģimenes pieredzi un secinājumu par tālmācībā pavadīto gadu klausāmies.
11. klasi, viņa izdomāja, ka gribētu mācīties tālmācībā, viņai bija psiholoģiskas dabas problēmas. Nu, kā jau pusauču vecums, nejūtās komfortabli klasē, tad mēs apmeklējam dažādus psihologus, kuri visi kā viens vairākus mēs apmeklējam, kuri teica, ka bērnam vajadzētu pamēģināt šo tālmācības skolu, jo viņai ir uzmanības trūkums. Nē, kā sauc to diagnozi?
Uzmanības deficīta sindroms.
Jā, jā. Kad pieņemsim, ja klasē tiek rakstīts kāds pārbaudas darbs un kāds jau nodot savu pabeigto darbu un viņa varbūt no 10 ir pie 3. jautājuma, tad viņa tālāk vairs nespēja koncentrēties pabeigt ka viņai vajadzētu savā mieriņā, lēnām to mācību procesu tā kā veikt, tad viņai viss izdosies daudz labāk. Tā realitāte, diemžēl, bija pilnīgi cita. Jo, ja līdz šim tie bērni man diezgan patstāvīgi, gan mazākais, kurš tagad ir 7. klasē, gan arī viņa gāja skolu un visi darīja, tad šī tālmācība, nu, tur jābūt bērnam ar ļoti lielu pašmotivāciju, ar disciplīnu milzīgu, lai to izdarītu, vai arī vecākiem, tad ir jābūt ar absolūti brīvu darba laiku, kur var pieslēgties mācību procesam un visu laiku viņus uzraudzīt, pieskatīt un pārbaudīt, vai tiek pildīt šie te mājas darbi, vai bērns piedalās arī šajās klātienes stundās, kas ir datoru organizētas un tam līdzīgi.
Vērtējot šo gadu tālmācībā, tad reāli, kas notika, kādi tie secinājumi?
Ziniet, kā tur ir tā, ka tālmācībā bērnam iedod uz priekšu uzdevumus, un viņam ir ļoti ilgs laiks, kurā viņus var izpildīt. Nu, tā kā jums iedod nedēļu divas, kuras laikā kaut kādā brīdī, kad tev ir ērti, tu var izpildīt šo te uzdevumu nākamo, un tad, kad pēc kaut kāda brīža es pieslēdzos viņu tai sistēmai, kas ir tā kā līdzīgi kā e-klasē, ja? Viņiem bija MyCube tā uzraudzības programma vecākiem, kur var skatīties, kā notiek mācības. Tad es redzu, ka manam bērnam nav vērtējums tur, bet nu, man neatnāk ziņas, ka pieņems, bērns nav kaut ko izpildījis vai kā. Es vienkārši redzu, ka nav vērtējumi. Un tad, kad es viņai prasu, kas ir viņa, ka es visu nodevusi, man vienkārši skolotāja nav tā kā izlabojusi, jo viņai ir ļoti daudz šo te darbu, kas ir jālabo, un tur ir ilgstošs laiks. Un tā mēs visu laiku tikai mējam uz priekšu līdz kaut kādā aprīlī piezinīju skolu. Un tas jau ir, protams, jau gandrīz gads pagājis. Piezinīju skolu un pajautāju, kas notiek, un tad viņi man pateica, ka no 70 cik tur darbiem ir nodoti tikai 4 klātības nodarbības. Viņi nav piedalīsies, un tad sapratu, ka man bērns izmā visu gadu vispār nav mācījies. Un viņi man tik stāsta, ka ir nodavusi, ka to viņi ir izdarījusi, jo, es nezinu, viņai bija sajūta, ka viņa visu taču pagūs iesprings izdarīs, nu kaut kādā beigās viņa to 11. klasu arī pabeidz, jā. Bet, nu, tālmācība, nu, kā lai es jums pasaku, nu, tad tur draudzene pieslēdzās, aizpildīja matemātiku viņas vietā, viņa savukārt draudzenei aizpildīja angļu valodu un šādā veidā bez nekāda pienesuma bērnu izglītībai tas gads tika pabeigts. Un, attiecīgi, arī es pieslēdzos un palīdzēju paralēli viņai pildīt beigās tos darbus, meklē kaut kādu informāciju pa grāmatām, pa internetu. Nu, diezgan traģikomiski tas viss beidzās.
Tad viņai ir tagad ir tāds dziļš zināšanu rops izveidojies.
Jā, es absolūti tā arī domāju. Viņa tagad ir paņēmusi vēl papildus mācības. Gan tā pašā matemātikā mums ir privāts skolotājs, kurš pieslēdzās un palīdz. Jo šobrīd ir 12. klasē, jā, un ir jābeidz skola. Viņa ir iestājusies parastajā skolā. Šobrīd ļoti intensīvi sako līdzi, kas notiek, tā kā atzīmes ir labas. Es izmaz redzu, ka man bērns mācās. Nu, kaut kā mēs uz priekšu kustamies.
Nu, lūk, Dianas stāsts izklausās ļoti rožaini šeit studijā, bet ja parunājās ar vienu otru vecāku, kur ir pamēģinājuši vai kur bērni ir pamēģinājuši mācīties tālmācībā un atgriezušies tās augstajā parastajā skolā, nevienmēr tas ir tik rožaini un atgādina mūsu klausītājiem. Tātad šodien tiešām runājam par tālmācību, par izaicinājumiem, kādi tie ir skolēniem un vecākiem, kur to izvēlas un atgādina, ka pie mums ir tālmācības vidusskolas Rīgas komercskola direktora Ilze Biļinska, pie mums arī Universum mūzikas un mākslas vidusskolas valdes priekšsēdētājs un līdzdibinātājs Andis Apsīts un arī Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece vispārējās izglītības jautājumos Kristīna Niedre Lathere. Ilze, klausoties, es redzēju, ka jūs tā ļoti nervozi klausāties šo stāstu. Kāda ir jūsu secinājuma?
Jo tā ir ļoti svarīga, kā šis mācību process tiek organizēts skolā. Kā jau es teicu, noteicošajā mācību vide, bet ir šī te pāraudzība. Un mācību process ir jāpāraug. To dara arī vispārējā vidējā izglītībā klātienē. Un vēl jo vairāk viņš šis mācību process ir jāpāraug tālmācībā. Un mēs aicinām vecākus, mēs ļoti cieši sadarbību ir ar vecākiem, sākot no 1. klases līdz 12. klasei, ka vecākiem ir jāieiet šeit elektroniskajā žurnālā Maiku, jāpaskatās, kādi ir šī te vērtējumi, kā var līdzēt, sadarboties līdz nākošajai nodarbībai, kā ir šīs prasmes apgūt kopīgi ar pedagogu, ja, pārunāt visas lietas. Un vēl es domāju, ka ļoti precīzi mums ir katrai klasē kurators, jeb tā saucamies audzinātājs, kas strādā ar šiem audzēkņiem. Tālāk man ir direktors vietnieki, man ir vairāk, kas ir pirmās sešas klases, kurš koordinē un pārauga. Tālāk 7. 9. klasē ir nākošais direktora vietnieks, kurš pārauga šo procesu, un vidusskolā ir vairāki.
Mm-hmm. Tāpēc tas ir jūsu skolā, bet nu, acīm redzot šajā skolā, mamma negribēja nosaukt, kura tieši tā no tālmācības vidusskolām tāda ir pietiekam daudz. Vienkārši neviens, jo mamma bija pieradusi, ka viņas meita tiek galā mācoties parastajā skolā, un šeit gada laikā pilnīgi nekādas reakcijas no skolas, ka ziniet, vispār jūs bērns no 60, cik tur darbiem ir izpildījis 4 aprīlī, jā, ka mācību gads jau tuvojas beigām, kā tas vispār ir iespējams?
Nu, tur noteikti ir darba organizācija, kā es teicu, ja? Kā tiek organizēts šis te mācību process. Un vēl ir jāņem vērā šis te vecumposma īpatnības. Ja?
Nu, tā ir 11. klase.
Jā, nu, tad ir jābūt jau pašpietiekamam, ja? Motivētam darīt lietas un jābūt ļoti mērtiecīgam. Jo tā mācībā mums ir ļoti talantīgi audzēkņi. Mums ir pagājušā gadā bija 12 audzēkņi ministra prezidenta pateicībām beidz. Mums ir olimpiāžu rezultāti. Mēs esam 9. Klases audzēkts, mums ir pirmajā vietā valstī šogad, vēsturē. Tātad tās ir pieejas metodas sadarbības formas, kādas mēs izvēlamies, un skolē šobrīd tās ir iespējams izvēlēties. Un vēl es gribētu teikt, ka mums ir tie mācās ļoti daudz talantīgu audzēkņu, kas muzicē, sporto, dejo, nodarbojas ar daisvedošanu, tātad ļoti motivēti audzēkņi. Mm-hmm. Un viņi paspēja gan pilnveidot šo teicu savu talantu, gan izcili būt arī mācību procesu.
Jā, nu, protams, pieredzes dažādas, piemēram, arī mums te raksta Krist, pilnīgi pretēja pieredze, tātad 12. Klases pēdējā ceturkšnī pārgāja uz tālmācību, bez stresa pabeidza labākais lēmums, jo skolā parastā tādu stresu uzkūlu, tieši skolotāji uzzina stresu, un galu galā te mums vēl, ka vecāks maksā par tālmācību un beigās pats ir atbildīgs par pāraudzību. Andi, jūs komentārs pēc dzirdētā, jo tomēr šīs, nu, bažas par kvalitāti tālmācības skolās ir.
Mm-hmm. Nu šeit es gribu divus momentus atzīmēt, ka mēs jau dzirdam, ka tā ir pirmkārt summa no divām motivācijām, kura ir paša bērna audzēkņa motivācija plus vecāka motivācija, un tur, kur ir abās pusēs, varbūt ir mīnus zīmīti vai negatīva šī motivācija, tad ir arī negatīvs impulss veidojās pašai tālmācībai, kā pēdējiem salmiņam, un tad maz iespējas, ka to ceļu, kā saka, izteicinot un izlīdzināt. Tur, kur ir augsta motivācija, varbūt pašam audzēknim tikai mēs redzam, jā, bērns ienāk, un viņš aiziet tā kā raķeti, un viņš vēl laimīgs un pasaka paldies šai skolai, kur man iedev šo iespēju. Bet otrs aspekts, kāpēc šādas te lielas kardinālas atšķirības arī tālmācības jomā eksistē, ir tas, ka jā, nu, diemžēl tā sadarbība ar iestādi ir ļoti mainīga. Ir iestādes, kuras tiešām tieši tā neliekas nezinis, kā tad, ja tur ir tas divnieks vai trīnieks, nu, tad tu viņu saņem un saņem negatīvu atestātu un vai vispār neseņem, un šobrīd izglītības sistēmā nav konsekvences tam, ka ir nekvalitatīvi šāda te izglītība piedāvāta. Ja teiksim, tālmācības skola zinātu, ka viņas finansējums ir atkarīgs no audzēkņu rezultātiem, tad es domāju, būtu pilnīgi cita attieksme pie uzņemšanas un pilnīgi cita attieksme arī sadarbības laikā. Jo ja es zinu, ka man par šo audzēkņu valsts dotācija nepienāksies, tāpēc ka viņš, nu, neveiksmīgi ir startējis šajā te izglītības jomā, tad būtu pilnīgi savādāk. Tā kā es domāju, šeit tas arī iezīmē tādas vajadzīgo darbu sarakstu, jo, piemēram, tepat kā Emiņos lietuvieši un igauņi, tikko dzirdēju šodienas komisijā, jā, Lietuvā ir tikai viena tālmācības skola, igauņi arī raustīja plecus, kad mēs ar viņiem tikāmies, kas tas tāds vispār ir pa dzīvnieku, un tas nozīmē, ka, nu, lai nodrošinātu kvalitatīvu tālmācību, tas prasa diezgan daudz. Tas vienkārši iezīmē to, ka ir valstis, kuras pat šādu iespēju īpaši nevar vaļā. Tāpēc, ka tas prasa ļoti precīzi noregulētu atbildību šo mehānismu un sekot rezultātiem.
Jā, te mums arī klausītāji klausoties arī ar savām labajām pieredzēm dalās, kur ir bērns gan apgūst tālmācību ļoti, nu, pozitīvi, gan arī mūziku apgūst vai, piemēram, basketbolā aktīvi trenēs un tamlīdzīgi, bet vai Izglītības un zinātnes ministrija jau šobrīd uzķertās skolas? Nu, kur neiet tā kā vajag, kā mēs klausāmies?
Jā, protams, un arī, kā jau iepriekš runājām, pie akreditācijas procesa skaidrs, ka šīs norādes tiek dotas, nu, kā ieteikumi ar precizējumiem un uzlabojumiem. Jā, arī tālmācības izglītības iestādes skaits ir palielinājies un pieprasījums ir palielinājies, bet ir jāatzīst, ka ir arī skolas, kuras netiek akreditētas. Jā, tā kā respektīvi, nu, Ir jāsaka, divos virzienos šis process nāk gan klāt, gan arī, teiksim, lūk, šīs kvalitātes uzraudzības kontekstā arī kādu tomēr šos kritērijus nevar izpildīt.
Bet lai labāk, lai precīzāk uzraudzītu, kā jūs ieteiktu šai mammai, piemēram, dalīties ar savu pieredzi un rakstīt uz ministriju?
Jā, protams, to mēs, es domāju, jebkurā vispār komunikācijas slānī esam arī teikuši, kad viennozīmīgi mums ir nepieciešams saņemt arī šīs indikācijas, ja, ieteiksim, tātad vecāki vispirms uzrunā izglītības iestādes administrāciju, kā rezultātā nekas vai nesako, vai šī komunikācija neuzlabojas, tad nākošā, protams, ir instancija, kur mēs varam ziņot, tas ir Valsts izglītības kvalitātes dienests vai attiecīgi tātad Izglītības un zinātnes ministrija.
Jo būtu jāizķer šīs skolas, jo tomēr Izglītības un zinātnes ministrija tātad, nu, padziļināt analizējot pagājušā gada centralizēto eksāmenu rezultāts konstatēja, ka viskritiskākā situācija tālmācības skolās šo izglītības iestāžu absolventu eksāmenu vidēja rezultāti ir galvas tiesu zemāki nekā citur, un ka tas nav stāsts par nelielu atšķirību, tā tiešām ir ļoti nozīmīga, pat par 6%, pat par 10% un vairāk salīdzinot valsts vidējo, un te arī tāds atgādinājums no ministrijas puses, ka, protams, lielākās grūtības radīs eksāmens matemātikā, kur atsevišķi skolu vidējais vērtējums bija vien 20%.
Jā, un atzīsim arī, ka 22. Gadā tātad mums bija 6% 12. Klašu izglītojumiem, kas pat nesasniedz 5% līmeni matemātikas eksāmenā.
Kā jūs skolā, Ilze, nu, ar tiem eksāmenu rezultātiem?
Eksāmenu rezultāti mums ir virs vidējā, un ja mēs, es tieši pirms nākšanas uz raidījumu, varēju savai kolēģei lūdzu, lai man iedod šo te informāciju izdrukā, līdz. Un es teikšu tā, ka, nu, kā piemēru, runājot par 9. Klases audzēkņiem.
Nu, par matemātiku, par piemēram, tīstās.
Matemātikā valstī kopumā ir kārtojuši 530 skolas, un mēs ar savu rezultātu esam 364. vietā. Un mums matemātika vidējais rādītājs bija 38%. 9. klasē, un es izskaidroju to, ka mums nebija ļoti daudz atbrīvoto, ja, no eksāmeniem arī, ka kārtoja visi, arī tiem bērni, kuriem matemātika nav tā stiprā puse, un kā skolotāji ir ieguldījis milzīgu darbu, lai sasniegtu šādu arī rezultātu, jo tie bērni ir, ja mēs skatāmies, jo mēs ik pa laikam diagnosticējam. Tālāk paskatīsimies vidusskolā. Vidusskolā augstākā līmeņa matemātiku arī mums izvēlējās, kārtoja 162 skolas, mēs esam 106. vietā. Un no tālmācībām mēs esam 1. vietā.
Cik skolēni kārtoja šo augstākā līmeņa eksāmenu?
Augstākā līmeņa eksāmenu mums kārtoja vairāk kā 20 audzēkņi. Un tas ir rādītājs. Un mums ir angļu valodā, mēs esam pieņemsim no 230 augstākā līmeņa, no 234 skolām, kas kārtojam, mēs esam 56. vietā.
Andi, jūs arī varat padižoties ar labiem rezultātiem, centralizēto eksāmenu rezultātiem?
Jā, mums lielāka pieredze ir ar 9. Klases eksāmeniem, jo 12. Klasē mēs startēsim šogad pirmo reizi ar saviem 12. Bet ko es gribu piebilst, ka no tiem 9, kas mums pabeidz pagājušajā gadā, 8, visi turpināja tālāk mācības vidusskolā, kas, manuprāt, arī ir ļoti liels rādītājs, ka tā nav tāda bēgšanas stratēģija bijušiem audzēkņiem. Un jā, arī vidēja rādītāji, mums arī vidēja ir augstāk, kā ir bijuši valstī un arī mūsu Valmieras novadā tieši. Tā kā kopumā, nu, tie rādītāji ir labi un ļoti labi. Bet es gribu šo niansīt arī mazliet izcelt, ka vēsturiski tālmācība bija joma, kurā arī mēdz ienākt, nu, lai iegūtu izglītību un īsi pirms eksāmeniem iegūtu atbrīvojumu. Tas ir labi, ka šajā jomā ir pastrādāts, un vairs šādi iespēja praktiski saprot nav iespējama. Ir stingrāk šie dokumenti jāsagatavo un tas komisijas atzinums, lai dabūtu atbrīvojumu no eksāmena. Jo agrāk, nu, neslēpsim, bija atsevišķa kategorija, kur tieši tā arī notika. Ienāk tālmācībā, it kā mācās, un pirms eksāmena dabū atbrīvojumu, kur tad arī, nu, paliek atestāta atzīmes un izdod atestātu. Tā kā tas ir arī tāds virziens, kur, nu, ir pareizi to monitorēt. Un otra lieta, es domāju, ka tomēr mazliet atsevišķa pieeja tālmācībā ir vajadzīga tiem, kas tiešām atsāk mācības pēc ilgāka laika, nu, jo tālmācība ir joma, kurā ienāk, nu, pieaudzis cilvēks jau, ja, kurš varbūt ir jau bijis darba tirgu, un tad viņš atsāk mācības, un tur, protams, ka tas ir liels izaicinājums pabeigt to vidusskolu, piemēram, ja, pēc 10 gadiem vai kā. Tā kā tas ir atsevišķa kategorija, kur arī būtu jāvēro, kā labāk to noregulēt.
Nu, jā, bet tas ir mazliet cits stāsts. Jā, jūs gribējāt.
Es gribēju uzreiz piebilst, ka mums nav vecāki, mums ir atbilstoši audzēkņi, ir atbilstoši vecumam. Tātad pirmajā klasē ir atbilstoši vecums un 12. klasē. Mums tagad audzēkņi, kas ir vecāki par skolas vecumu, mums nav.
Jā, bet, nu, tomēr, Kristīne, nu, arī, kā jūs jau minējāt, šodien, tieši šodien Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija pievērs uzmanību šim jautājumam, tieši tam kvalitātes jautājumam, cik kvalitatīva izglītība tad apgūst tālmācībā, un stāsts nav par visām skolām, bet acīm redzot par atsevišķām, vai iezīmējās jau arī kaut kādi konkrēti soļi, kā to varētu uzlabot?
Jā, tad arī tas jau, ko kolēģi sarunas laikā minēja, šīs dažādās pieejas un formas tālmācības īstenošanā, būtībā arī mums jau kā Izglītības un zinātnes ministrijai ir bijuši kā tādi indikātori tam, kad šī terminoloģija, varbūt, kas šobrīd ir pastāvoša normatīvajos aktos, ir tomēr precizējama un, jāsaka, arī mūsdienīgojama, jo, kā jau arī kolēģi teica, nu, procesi mainās, un to, ka tālmācība ir viena no ļoti pieprasītām formām, un mēs neviens arī ministrijā nedomājam to absolūti izskaust kā izglītības formu, bet vairāk gan pievēršoties šim kvalitātes jautājumam, un tas ir vairāk apstākļu dēļ, gan diasporai, gan profesionālajiem sportiem, gan arī šīs sociāl-emocionālās vidas drošībai un dažiem citiem varbūt arī tiešām ilgstoši slimošanas gadījumiem, bet tas būtu jāsakārto, jo tas, ko kolēģi min par šo te mācību organizēšanu, ir tiešām pielīdzināt tas, ko mēs arī varam lasīt Eiropas padomas rekomendācijās, saucams par kombinēto mācīšanos vai jaukta tipa mācīšanos. Šis termins vēl nav tātad nofiksēts, bet mēs skaidri saprotam, ka tieši tas ir ļoti strukturēts, sistematizēts process. Gan tas var notikt digitālā vidē, gan tas var notikt arī klātienes vidē, gan tam noteikti ir papildinošais elements došanās dabā, došanās uz muzejiem un citi papildus izglītības.
Un arī starptautiskajām praksēm, ja, ārpus valsts robežām, jo mēs iesēžamies autobusā, mums ir izveidot kopēji jaunieši palīdz izveidot šo te programmu, ko mēs skatīsimies, kādas prasmes apgūsim un dodamies, pieņemsim uz Grieķiju.
Un tomēr otrs jautājums, kas arī Saeimā tika šodien aktualizēts un kas ir karsts jau ilgāku laiku, tātad vai tiešām tālmācībā var mācīties arī no pirmās klases. Te jau tika pieminēts, tātad, piemēram, tālmācības vidusskolā Rīgas komercskola to var darīt no pirmās klases. Šāds lēmums tika pieņemts pirms 2 gadiem, un tad arī bija diskusijas, un liela daļa pedagogu uzskatīja, ka tad, kad bērnam ir jāsāk vispār saprast, ko nozīmē mācīties, diez vai ir īstais brīdis ielikt viņu tālmācībā. Kādas izskanēja domas versijas par šo jautājumu?
Tātad domas, jāsaka, arī dalās gan profesionāļi, gan deputāti vidū, protams, kad ja mēs paņemam izglītības standartu kopumā, kur tātad 1-3 klašu posmā būtībā notiek tikai satikšanās ar izglītības procesu, pilnveidojot šīs te komunikācijas prasmes, pilnveidojot socializēšanās prasmes un mācoties izprast, kas ir pašvadīts mācīšanās process, skaidrs, ka liekas klātienes mācību forma ir tā, kas spēj to vislabāk, jāsaka, iemācīt un iedot, bet neatkarīgi no tā, protams, ir arī gadījumi, tomēr, kur ģimenē mēs varam atstāt šo vecāku atbildības jautājumu, ja ir šie apstākļi, objektīvi apstākļi šīs tālmācības formas ieguvēt, būtībā arī no mēs kā saimnes komisijas sēdē lēmām, mēs negrasāmies šobrīd regulēt un jāsaka aizliegt tālmācību.
Nu, bet kas kontrolēs, vai ir objektīvi apstākļi vai nav?
Lūk, un par to tad arī tagad saņemtais, jāsaka, arī uzdevums, pie kā mums ir pusgads dots, lai mēs to sakārtotu gan normatīvu regulējumu, gan arī izstrādātu papildinošos kritērijus, kas to uzraudzīs un kādā veidā tas tiks uzraudzīts, ir arī mums kā izglītības un zinātnes ministrijai saņemts uzdevums tuvākā laikā.
Anti, jūs viedoklis vajadzētu no pirmās klases vai tomēr šī norma būtu tiešām jāatceļ?
Jā, nu mums personīgi tas īpatsvars par pirmās klases skolniekiem, kuri tad izvēlās šādu attālinātu formu, ir vairāk mājmācībā, tieši dabiski, tāpēc, ka vecāks jau ir izlēmis, ka viņš veltīs būtiski savu laiku, lai ieguldītu bērnā tālmācībā, tas ir stipri mazāk. Bet es gribu izcelt vienu būtisku lietu, ka es uzskatu, ka varētu būt arī kritērijs, ka tālmācības programmai, ja tā tiek piedāvāta 1. līdz 6. klasē, būtu vēlams jābūt arī klātienes formā pašai skolai, tāpēc ka tad mums ir iespējas veidot šo saspēli, šo tandēmu, gan ar kopīgiem grupas braucieniem, gan ar kādiem laboratorijas darbiem, un ir tā reālā bāze, jo šobrīd manā skatījumā daļa no bažām ir tāda, ka daļa tālmācības skola ir reģistrēts vienkārši biroja adresēs, kādos Rīgas, vecrīgas namos, un nav reāli mācību telpu. Viss ir digitāli un viss ir nodrošināts kaut kādā attālinātā veidā, un reāli jau nav ko iedot tam pirmklasniekam, ne arī tam sestklasniekam. Tā kā šeit ministrijai tiešām vajag tā diezgan lielu praktisku gudrību, kā to pareizi noregulēt šīs mazās klases, lai tiešām reāli notiktu kvalitatīvs arī klātienes darbs un, protams, atbildības jautājums. Manā skatījumā tas ir vitāli svarīgs.
Ilze, par tām mazajām klasēm, jo mums tūlīt arī jābeidz mūsu
teikšu,
sarunu.
Es noteikti, mēs apmācam, un mums tagad tas, kas sauc tā audzēkni, kas sāka 1. klasē, tagad 9. klasē, mēs paši veicam arī pētījumus, akadēmiskos pētījumus, kādi ir šie te rezultāti, gan par socializēšanos, gan par pieejām mēs pētam. Un teikšu godīgi, es gribu oponēt jums, Andi. Es gribu oponēt un teikt tā, ka tālmācība ir iespējama no pirmās klases, un šiem audzēkņiem, kur ir mācījušies mums no pirmās klases, ir izcili rezultāti valsts pārbaudes darbos, un mēs tos analizējam. Un es ļoti gribētu arī piedalīties kādā no saimes sēdēm, lai padalītos ar savu pieredzi, un arī nevis tikai runājot, bet arī pierādot ar faktiem un skaitļiem. Un to jau pierādīja mums diagnosticējušo darba rezultāti, tad, kad bija tie visi valsts mērogā, mūsu mazie 3. klases un 6. klases audzēkļi nāca šeit klātienē, pildīja šos tie darbus, un mums ir virs valsts vidējā ļoti pa 11-12% augstāk. Un mēs ar to lepojamies, jo sadarbība starp ar ģimeni, vecākiem, skola, tas ir tas trīstūris, pedagogi, vecāki, un skolas vadība domā par šo burvīgo jauno cilvēku, kas ir ienācis skolā, ko viņš darīs, kādas prasmes viņš apgūs līdz 12. klasē un jēgpilni realizē šo mācību procesu. Tā mācība ir iespējama un viņa ir nākotne. Ticiet man.
Jā, bet nu tikai tāda piebilde no klausītāja puses, bet tos diagnosticējošos darbus pildi
klātienē.
Jā. Tā kā tie ir vērā ņemami un nobeigti gribu te ar kāda tēta vēstījumu. Viņš mums raksta, esmu divu meitu tēvs, kuras ir izmēģinājuši dažādas skolas. Gan valsts skolu, gan privāto skolu, gan tālmācību. Tālmācība ir vienīgā iespēja izvairīties no klases biedru mobinga. Tālmācība ir lieliski iespēja visiem māksliniekiem un sportistiem, kur vēlas attīstīt karjeru. Jā, varbūt sākumskolas posms būtu tas, kurā ir jādomā par visam daļēju klātienes foru. Manuprāt, liela problēma ir tas, ka Covid laikā sadzina daudzas tālmācības skolas, kuru kvalitāte varētu būt arī apšaubām. Iesaku vecākiem, kur domā par tālmācību, nopietni apsvērt savu bērnu spēju strādāt patstāvīgi, kā arī savas spējas kaut ko paskaidrot mācību procesa gaitā. Par tālmācību var teikt ļoti daudz labas lietas, liels paldies Ilzē, jo viņa padomā par katru skolēnu un pievērš viņu vajadzībām. Nu re, tad jau jūs paldies. Skolā šis,
paldies.
Šis laimīgais tētis vai laimīgie viņa bērni mācās. Jā, bet ģimenes studija uzskata, ka ļoti labi, ka ir pievērsta tāda pastiprināta uzmanība šim jautājumam un ceru arī, ka tiešām būs arī reāls izmaiņas kaut kādā tuvākajā nākotnē. Paldies par šo sarunu Ilzē Beļinskai no Tālmācības vidusskolas Rīgas komercskolas.
Paldies arī jums.
Kristīnai Niedrei Latherē no Izglītības un zinātnes ministrijas un Andim Paeglītim. Andim Apsītim, piedodiet lūdzu, no Universum Jā. Mūzikas un mākslas vidusskolas. Tiešām paldies, ka piedalījāties šajā sarunā. Raidījuma producenta Liena Vimba un Jana Drēmana pie skaņpulces Mērdz Notiņa pie mikrofona. Atgādināšu, ka tiekamies atkal rīt 5 minūtes pāri diviem. Mums būs tāds temats par domstarpībām audzināšanā vecāku starpā, kā tad rast kopsaucēju ar dažādu uzskati, kā ievērtot konsekvenci nosacījumos un kā jūtas bērni, ja vecāki savā starpā nevar vienoties, drīkst vai nedrīkst, ļaut vai nē. Un kāds veido ģimenes kopējo atmosfēru, ka kāds saka, tētis man atļauj, bet mamma nē. Par to tā tad rīt es ļoti ceru, ka mēs tiksimies un lai jums labs dienas turpinājums. Visu labu. Paldies, ka klausījāties. Mm.